Búskaparliga Alheimsgerin. Dømi búskaparliga net som vaksin fram í 20. öld Futsjarfjellu, Fjöldsjóa fyrirtökur, til dømis IKEA og McDonalds, umframt flærtsjóa félagskapir som Heimsbankin, IMF, Altsjóa valutagrunnurinn og WTO, Heimshandelsfélagskapirinn. Flæri granskarar halda að hesi net hafa haft vissar að þeir einstöku rúkjunni hafa finnst minni temarhald af búskapi og politikki. Það skýjar kannski ekki þeir rúkulóndinni, men það kann hafa vissar mæra fatakdömi og arbeidslöysi og í menningarlóndunum. Mótmælisfélagskapirinn Attack, som arbeidir í móti búskaparli og alheimsgerinni, vil afskrifa skuldina tja fatak og lóndunum og stóla tæmun við að koma við Tobin skattunum, som skattur eðla átjöld og allan altsjóa gjaldóra flutning. Heste 2008 fóru negra tæmun størstu bankunum í USA og í húsageng, som eðla anna hei vissar að hann stóri amerikanski bílutnavurinn kom í fútjarlir trúbulækar. Arbeidsfolk á bílverksmíunum voru kort, og USA var knapplega rakt av hóp arbeidsløyse. Og hans slugan hot bretti arbeidsløyse sé til flæri stór utnavarlond kring allan heim. Stjötnunar búttu út fúgjarlíjar hjálparpakkar fyrir að litta undir reyfin á utnæg og bankun og lötu dent á almenn arbeidi som er að leggja vegir og jandbreytir fyrir að halda arbeidsvirksemunum uppe. Og í 20. öld hefur heimurinn af og að verið raktur af slugun fútjarkreppun af ímiskun slægi og longt. Tann ringasta var fútjarkreppan um 1903 árunum, som allarmest rakti utnavarlondinu í vesturheimunum. Nú eru negg flæri lond utnavargjörd, som gerir til að öll kunnu verið afvirska af kreppinu som kom í 2008. Mynda tekstur af 1903 Svenska IKEA ikke langur særliga svengst. Fyrirtökan hefur letið vöruhús upp í 38 landum í 2020. Vörulistin verir að hverjun ári prentavur í 105 miljónun eintökun og að 25 malum og starffalkinni eru umlæg 104.000. Myndin er á einun af vöruhúsunum í Kína. Kjelda NE.